kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota kittata jumata fi sambat ganama saati ja walakka hanga saati torbat galgalammo saati ja hanga saati ja walakka akkasumas guyyarobi ganama saati torba walakka hanga saati saddeet galgalammo saati torba hanga saati torba walakka dambali gababa kilohertz kuma torba fi ibbatokko fi torba tanishenret yokin dambali giddu galeessa kilohertz ibbatadde tv soddomi torbarret akkasumas dambali gababa meter bandi digdemishan kilohertz kuma kudatokko fi ibbatadde tv kudanret jemaata fi dilbata galgala saati saddeeti anga saati saddeeti walakkat afan oromootin roobi ammo galgala saati saddeeti anga saati sagalit afan oromoofi afan amaaran wal turaduban qopile dabarsu amma jalqabam kun sagale bilisumma oromootin
Ashama kam jirtu dagge fato ta kenya kabajamo fi jallatamo nageñi kenya kabaja fi ulfina qillen sarram bakka jirta maratte sina daqabu sinin jecha sagale bilisumma oromo saganta afan oromo irra tartiba qopile kenya raitin beksisu dana gatu muratte kanisim fana turu anayantu bulchati akuma bekam qopin kenya jalqabaratte sinif diato duta diddaw mata ke suma warraksa tumura gabrumma qerron oromo finin sajirun qarqara bolla kan jiru sirni wayane karamana mare ministero tabanun guran dala kuda jabara kuma lama kuda saddet biyetti lersi romu dama jala galu isera kana rattifule faccun ifsa dabli suma oromo irrakenna me odu tansine simbrangenya warraksa tumura gabrumma gutuma oromiya ke safinina jiru ratti godina jimma fi godina walla galit arra halana nicce ke sakkanu fifsani jiratto tana nicce asofsinera tumura saganta kenya ratti qabanne sinib diyanna hunduma haga tumura saganta kenya takkanu ordoftani sinafera odu kani sinib de sujalwa qono leti walintura irdebudan ashama kamjirtu dagge fato takenya kabajemo fi jalatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo ra odu qabanne dianne ra odu hadawlin an wa qonoleti sochi ora sabiyole safin cilatum ra gabrumma oromiya godinale oromiya garagarat finina jiro kamso humnonni wayane ummat herarso ittufufun ifsame akodis sagale bilisumma oromo dakkabe addesotti gurran dala kuda jabara kuma lama kuda saddet godinale oromiya akkajima elu abbabora arsi wallagga bafi wallagga lita magala le heddu ke satti worrak finqila tumra gabrum majaban finina jira akka kananis godina jimmati ummanni fi qeron magala le jimma haro yabbu bulbulo fi gembe haga aggarotti wul magalatti bakko ta heddutti hirira bawdan worrak sabiyo le sa finqila tumra gabrum ma akkan jabate dagesisun motumicce dippo hama kesa sensi sanero akajiratonni nanicha sagale bilisumma oromo fi yadalata nitti hirira lammilen kumashani oltahan irraq oda furatan kanarratti dadannolen addadda daga mera dagefato takenya kanarratti jiratto ta godinicha hasasivinera odun boda isini diesna sochi worraksabiyole safin ciratum ragabrumma kun daran jabachun baha oromiya university haramayati mormin jaban tasifama olera wallagga baham magala naqamte fi wallagga de haddam bidollo tik e rondar geggonne oromo ummata oromo nanichawlen taun dadanno le motum magabron fata kana balale fatani fi mirga ababiyumma isani bilisumma fi walabumma isani du gomsu dagessisa oluda odessi maddenke nyaran dakaban kan adesso motum manoyane humno ta adda dalatto ta sabati greek ofarra yaraman Dula warana bilisumma oromo sakatta'un kanjedun godina ledi ha oromia kesa bobbasun saat lame. Akka odesi gurranda la kudashan barakumalama kudasaddenu dakkabe addesutti torbeto kof warana bilisumma oromo sakatta'u kanjedun nama ature kan hongay murniti pelef humnota adda amanamo isatahan gurranda la kudan barakumalama kudasaddet irrakase godinale baha wallagga filita wallagga kesa bobbasun ummata gola jira. Murni qarqarata bamaarragahe TPLF gamojjefi onota baha wallaggaatti argaman kesa guduru amru finchaafi jaarte kesa homna qabu hunda bobbaafate torbe tokkof worana bilisumma oromo ballesina kanjedun sakatta geggeessa turus erramilki waan dhabeef tooftaa shira haaraatti baafateen jiraattota gola jira. Akka kanaan ergamtoota afaan oromoo hiikaniif offaana bobbaafatuudhaan halkan manneen jireenyaa lammiileerra naanna'ani nuti warana bilisumma oromoodha jechuun nyaataafi gargaarsa adda addaa gaafachuun warreen nyaata laataniifi simannaa godhaniif hidhatti guuruurratti argamu. Kana malees jiraattota naannolee kanneen hidhannoo manaa qaban shiraafi tooftaa basaasummaa ibsame kanaan hidhannoo irraa hiikkataa jiraachuun barameera. Hanuma kanaan humnoonni diinaa kunneen gurraan dhala 11 bara 2018 ona amruu keessaa obbo Faqaadaa Baayyisaa irraa hidhannoo kan hiikkatan yoo ta'u namoota biroo ammaaf maqaan dhaamuun hin feesne irraa ammoo erga hiikkatanii booda guyyaa tokko booda doorsisaan akka dachaasaniiftu ibsame. Gaafa gurraan dhala 12 bara 2018 irraa kaasuun tooftaa shiraatti gargaaramuun duula ummata hiraarsuu fi qawwee irraa hiikkachuu itti fufuun naannolee gammoojjii sulula fincaatti eegaluudhaan guduruu amruu fi jaartetti bobbaa eegaluuf akka jirantu saaxilame. Waan ta'eef jiraattonni naannoo kanneenii tooftaalee diinitti dhimma ba'u kanneenitti dammaquun akka of eeggannoo feessu taasisan dhaamsi dabreera. Gubachuun mana hidhaa godina Arsii Lixaan magaalaa Shashamannee keessa jiruutiin walqabatee dhukaasa humnoonni wayyaanee bananiin lubbuun lammiilee galaafatame. Akka odeessa gurraan dhala 16 bara 2018 nu dhaqqabeetti gubachuun mana hidhaa magaalaa Shashamanneetti argamuun walqabatee dhukaasa humnoonni wayyaanee hidhamtoota irratti bananiin lubbuun nama tokko yoo galaafatamu kanneen biroo sadi caalan ammoo madeeffamanii jiru. Hidhamtoonni balaa ibiddaa tahe jedhame akka qabsiifame himamu kanarraa hafan dirree irratti walitti qabamuun humnoota waraanaa wayyaanee hamma funyaanitti hidhataniin marfamanii tikfamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u gariin isaaniis ni miliquu sodaa jedhuun manneen hidhaa sirnichaa kan birootti dabarfamuun himamaa jira. Balaa ibiddaa kanaan jeequmsa guutummaa biyyattii keessaa sirnicha dhaabsiisuuf goolaa jirurraa kallattii xiyyeeffannaa jijjiirsisuuf humnoonni badii TPLF tahe jedhanii raawwatu akka hin oolle dubbatamaa jira. Odeessuma walfakkaatuun warraaqsa ummataatiin dhiphuu hamaa keessa kan seene mootummaan wayyaane hidhattoota isaa humna agaazii ummata naannawa sana jiru irratti bobbaasuun boombii imaammaanis akka irratti darbatanii fi dhukaasa akka irratti roobsan taasisuudha maddeen keenya dabaluun kan ifa taasisan. Tajaajilli neetworkii Wi-Fi magaalaa Shashamannee adda kutamuunis barameera. Oduu xumuraatiin humni waraanaa goolessituu wayyaanee ilmaan Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota Oromoo mana hidhaa irraa gadi lakkifaman simachuuf imalaa turan daandii irratti dhaabuun dhukaasa itti bananiin lubbuun namootaa galaafatame. Godina Arsii magaalaa Itayyaatti gurraan dhala 14 bara 2018 lammiileen Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota mana hidhaatiin lakkifaman simachuuf magaalaa Shashamannee irraa konkolaataa hedduun gara Adaamaa imalaa turan irratti dhukaasa humnoonni wayyaanee bananiin lubbuun namoota lamaa galaafatame kanneen biroo hedduun akka madeeffaman odeessinu dhaqqabe ifa taasiseera. Namoota konkolaataa 57 suuraalee warreen hidhaa gadi lakkifamanii fi alaabaa abbaa gadaa qabatanii Shashamannee irraa gara Adaamaa deemaa turan kunneen humnoonni tikaa fi ergamtoonni wayyaanee magaalaa Itayyaatti dhaabsisanii deemuu akka hin dandeenye dhorkuu fi alaabaa fi tiishartii isaanii irraa fuudhanii cicciruudhaan walqabateeti kan waldhabbiin uumame. Humnoonni diinaa kunneen qabeenyaa ummataa kan akka mobaayilaas irraa saamaa turuun ibsameera. Hidhattoonni diinaa kunneen dhukaasa banuun lammiilee balaaf affeerutti dabalee namoota gariis qabanii hidhuuf yaalii taasisanis mormiin ummataa itti cimurraa gadi lakkisaniiru. Rakkoo sirni abbaa irree xaxee naannichatti uumee fi mormii qeerroon naannichaa geggeessaa jiruun kan yaadda'e mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa dabalataan gara magaalaatti galchaa akka jirutu barame. gocha hammeenya kanatti dallanuudhaanis ummanni fi qeerroon onoota godina arsii kanneen akka sagure xiyyo itayyaa fi zuwaayi dugdaatti hiriira bal'aa geggeessuun sirna IPRDF TPLF balaaleffataniiru. Hiriira zuwaayi dugdaatti adeemsifame irratti lubbuun nama tokko humnoota sirna nama nyaataa yoo galaafatamu namoonni sadii kan biroo ammoo miidhaan irra gaheera. Naannichatti lagannaan gabaa fi fincilli ittuma fufee jiraachuu odeessi maddeen keenya irraan dhaqqabe hubachiiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afan faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena diddaa uummataa keessumaa warraaqsa xumura Gabrummaa Qeerroon Oromoo finiinsaa jiruun qarqara boollaa kan jiru sirni wayyaane karaa mana maree ministeerotaa baanuun guraan dhala 16/2018 biyyattii labsii yeroo muddamaa jala galuu ibseera. Kanarratti fuuleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra. Ordofaa.
Ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo labsii yeroo hatattamaa wayyaanee ilaalchisuudhaan. Labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency jechuudhaan kan wayyaaneen guyyaa kaleessaa gurraan dhala 16/2018 ammas deebisee labse kun bu'ura seeraa kan hin qabne, haala jiru kan hin calaqqisne, tuffii mootummichi ummataaf qabuu fi maal na dhibde, akkasumas of tuulummaan kan guutame, tarkaanfii gara jeequmsaa, badii fi diigaminsa waliigalaatti geessuudhaan. Akkasumas itti fuufaa fi haaromsa labsii lolaa mootummichaan ummata irratti duraanuu labsamee dhaabbattummaan hojiitti hiikamaa jiruuti. Kun ammoo tuffii wayyaaneen har'allee ummataaf qabuu fi ummata wajjin xiiqii qabachuusaa agarsiisa. Humni kamuu ummata wajjin xiiqii qabatee ummata moohu hin danda'u. Ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisuun. Mootummaan Itoophiyaa kan adda bilisummaa ummata Tigraayi adda waawiidhaan hoogganamu ummata Oromoo irratti lola kan labse har'a osoo hin taane bara 1992 akka adda bilisummaa Oromoo chaartara mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee baheen erga sanaa kaasee waggoota 27 dabraniif adda bilisummaa ummata Tigraayi adda waawiin ummata Oromoo wajjin lola dhaabbataa keessa jira. Waggoota kanneen hunda wayyaaneen humna waraanaa maqaa humna ittisa biyyaa jedhuun ijaarratee fi humna poolisii akkasumas humnoota tikaa security forces ijaarrate hundatti dhimma ba'ee qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf jecha lola ummata Oromootti bane kanaan ajjeechaa jumlaa, hidhaa, saamicha qabeenyaa fi qeerraa humnaan buqqisuu dabalatee yakka sanyii duguuggii yookiin genocide ummata Oromoo irratti raawwachaa yoo nagahe. Gariin yakkoota kanaa yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromootiin dhaabbattoota mirga dhala namaa adda addaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International, Human Rights League of the Horn of Africaatiin gabaafamaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee yakki mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraayi adda waawayiidhaan ummata Oromoo fi ummattoota biroo irrattis dalagamaa turee fi jiru kan hanga ammaa ifa hin bahinii fi hin gabaafamin hedduudha. Yakki bal'aa fi suukkanneessaan mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraayi adda waawiidhaan ummattoota irratti dalagamaa turee fi jiru kun fuula dura qorannoo gahaadhaan deeggarame seeratti dhihaachuu waan qabudha. Ummattooti biyyattii keessattuu ammoo uummanni Oromoo gidiraa ulfaataa mootummaa adda bilisummaa ummata Tigraayi adda waawiidhaan irra ga'u kana ofirraa dhaabsisuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaniin yeroo dhihoo as mootummaan farra ummataa ta'e kun akka hamaatti jibbamee fi dadhabsiifame farra ummataa fi farra dimokiraasii ta'uun isaatiis hawaasa addunyaa duratti saat ilami jiram kanarra kan ke ummata akka barbadetti tochun hafnan ke sa saatu wal umfachu dadabe rakko hama ke sa sen jiram umura baradabre mudde barkumala mafi kudatorb wal gai kore hojira wachiftu adiwawin gagge faten rakko siyasa dinagde fawasuma biyettin ke sa sente jirtu honda madirako hoggana adablisuma ummata tigray yokin adawawi taw ifatti amane fudachudan media qabun ummata ifama gafachunsa niyade tamam ataw male sanabodes tarkamfi motum mankun fudacha jiru ummatuma anatu sitti balle sejede afanin ifama gafate sana dorsisu hidu ajjesufi darara addadda irangau qofata yargamam afanin rakofi gafi ummata hubacha fi dagge facha kanjiru akkasumas kan formata karana gaaf sirri argamsiisu fojjecha jiru fakkeesse dubbacha hojii angaru ummatatti xiqii qabachuudhaan umna waraana qabuun hacuuchee fi iite bulchu ittifufa jiram labsi yeroo hatattama yookiin state of emergency jechuudhaan labsi wayyaanin kaleessa labsee fi generaloota wayyaane ummata saamuun sooraman deebisee akka saamanii fi jumlaan ajjeesan aangeesse kanaaf ragaadham labsi yeroo hatattama yookiin state of emergency jechuudhaan kawayyaanin guyyaa kaleessaa gurraan ala kudhaja bara 2018 ammas deebisee labse kun bu'uura seeraa kan hin qabne haala jiru kan hin calaqqis tuffee mootummichi ummataaf qabuu fi maalna dhibde akkasumas of tuulummaan kan guutame tarkaanfii gara jeequmsa badii fi diigamiinsa walii galaatti geessuudhaan akkasumas itti foofaa fi haaromsa labsii lolaa mootummichaan ummatarratti duraanuu labsame dhaabbattummaan hojiitti hiikamaa jiruudhaan kunammoo tuffii wayyaaniin harrallee ummataaf qabuu fi ummata wajjiin xiiqii qabachuusaa agarsiisaa humni kamuu ummata wajjiin xiiqii qabate ummata moo'uun danda'u ummatarratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu adda bilisummaa oromoo mootummaa farra ummataa kan ummata wajjiin xiiqii qabate ummata lafarraa fixaa humnaan jiraachuuf wixxifatu kana qaraarraa maqsuudhaan biyya keenyaa fi naannoo kanatti nageenyaaf haala gara furmaata waaraatti geessu uumuuf ummanni keenya keessattuu qeerroonii fi ummattoonni cunqurfamoon hundi qabsootti jiran dacha dachaadhaan akka finiinsan yaamicha qabsoo irra deebi'ee dabarsaa gama ofiitiinis kan yeroo kamuu caalaatti jabaate qoodasaa kan bahatu ta'uu ifa godhaam dhaabotiin siyaasaa adda bilisummaa oromoo waliin kana dhugoomsuuf akka hojjetan tattaafata jalqabe caalaatti bal'isaa deemaam dhaabotiin siyaasaa tattaafata adda bilisummaa oromoo kanaaf deebii quubsaa akka kennan ammallee waamicha godhaam addattammoo dhaabotiin oromoo adda bilisummaa oromoo waliin lola ummata oromoo irratti labsame kana maseensuun mirga ummata oromoo kabachiisuu irrattii fi nagaa waaraa ummattoota hundaaf argamsiisuuf akka waliin hojjetan gajjabeessee waamicha isaa haaromsaam gadaan gadaa xumura gabrummaatiin injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo gurraan dhala 17 bara 2018
Lafe se bo besa, kajir san mara, dha barbadet aba o jabet wanti avadet diga che kashat la peche boget bakajil tan mara dha barbadet
Aggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraatii qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis warraaqsa xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti godina Jimmaa fi godina Wallagga lixaarraa haala naannicha keessaa akka nuuf ibsaniif jiraattota naannichaa asoofsiifnee jirra. Dargaggoo Abbaa Diggaa Abbaa Garoo godina Jimmaarraa akkasumas Obbo Dabalaa Irkisaa godina Wallagga dhiyaa Ona Qondaalaa irraa haasawaa waliin taasifne walduraa duubaan isinii dhiyeessinaa faana bu'a.
Dargaggoo Abbaa Diggaa Abbaa Garoo godina Jimmaarraa egaa yeroo ammaa godinni Jimmaa raafama guddaa keessa jirti waan jedhamutu jira. Gabaala gannaa wajjinis walqabatee fincille xumura gabrummaas adeemaa jira. Mee haalli naannoorra jiru maal fakkaata? Qaamaan keessa jirta?
Haalli naannoorra jiru dargaggoon, manguddoon, jaarsoliin, abiyyiin hundi hiriira bahee mirga isaa gaafachaa jira. Abbaa biyyummaa isaa falmachaa jira. Sochii addaa godhee magaalaa keessa, magaalaa Jimmaa keessa, magaalaa Yabbuu keessa, magaalaa Haroo keessa, magaalaa Gembee keessa, magaalaa Bulbuloo keessa haga Aggaarotta deemee walqabatee waan guddaa gabrummaan nurra haa ka'u, mootummaan wayyaanee nu haa ga'u, Oromiyaan kan Oromooti, abbaan biyyaa Oromoodha, injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u jedhee ka'ee dhaadannoo adda addaatiin hidhamtoonni siyaasaa martinuu fagallachiifaman waajjiroonni hundinuu wajjiniin hiriiranii yeroo ammaa kana keessa waan jiru guddaa gabrummaa kana fincila kana waliin wajjin gaggeessaa jirudha.
Dargaggoo Abbaa Diggaa, hiriirri kun egaa diddaa gabrummaa kan Gabaala Gannaatiin jalqabame gaafa sana magaalaa Jimmaa keessatti guutummaan cufamuu isaatu nus gabaafnee jirra. Kanaa wajjin wal qabatee ijoollonni du'an jiru, mee ajjeechaan sun akkamitti raawwate? Maalirraa ka'e? Nammoo karaa nagaatiin hiriira isaa ba'e?
Inni karaa nagaatiin hiriira isaa ba'ee jennaan adaajiin humni waraanaa gaafa awwala haala nagaatiin gaggeeffame wanti tokko rakkanni ture. Gaafa lammataa pileeniidhaan adaajiin Finfinnee irraa argame dhufee adaajiin sanaan booda ijoollee irratti dhukaasaban.
Magaalaaleen atan manaa kaaftu hundi isaaniitu karaa fakkeenyaaf amma gara Gembeetti kanatti kaaftu karaa Aggaarootti gadi bu'aadha. Karaan sun immoo godinoota Oromiyaa lamaa fi naannoo uummattoota Gaambeellaa kan ittiin deemanudha. Daandiin sun cufameera jechuudha yeroo ammaa?
Daandiin sun guutuun cufaadha. Hundinuu cufamee uummanni ammallee gaafii isaa hinuma gaafataa jira. Bakki hundi manni hundinuu waajjirri hundinuu cufamee kan inni jiru yeroo ammaa kana keessa.
Bulchiisni kanaa wajjin gaaffii isin itti dhiyeeffattan, bulchiisni godina Jimmaa deebii isinii kenne qabaa? Namoota du'aniif immoo fakkeenyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaas maal jechaa jira? Waraanni quba qabeenya keenya malee dhaggalee jedhanii godina Harargee bahaa gaafa ajjeechaan sun raawwatu garuu ammas ajjeesaatuma jiru. Isa godina Jimmaa keessatti raawwate kanaaf bulchiisni waan jedhe qabaa laata?
Bulchiisa aanaa gommaa eeggadda hiriira irratti hirmaannee erga magaalaa Gembeetii kaane walqabannee gara nama 5,000 kan ta'udha mee bulchiisa gallee bulchiisni waan jire cufatanii deemaniiru.
Magaalaa Aggaaroo jechuudha? Aanaan gommaa kun Aggaaroodha?
Aanaa gommaa magaalaa Aggaaroo keessatti bulchiisa dandee uummata 5,000 wal hiriira kana gaggeessee hiriira kana kanatti argame magaalaa Aggaaroo dha ta'ee magaalaa Aggaaroo ala bulchiisa nu bulchiisni cufaadha. Waajjira cufaniiti kan jedhu deeman nam tokko hin jiru waajjira keessa magaalaa keessa naannoo mee dhaadannoo adda addaa godhee qeerroon sanaan booda manatti deebi'e poolisiin Oromiyaa Adumaa Battaanyii turanii jarri immoo uummata irratti boombii haaraa kana gaggeessanii ijoollee sadii shamarran lamaa fi dhiira shanan tokko ijoollee gara jahan tokko jala reebanii miidhaniiru.
Magaalaa Aggaaroo keessatti immoo kun?
Magaalaa Aggaaroo keessatti.
mega amma maltitti fufa hala kamini ummanni kunni gafi sa debi argachu danda gafi gafatuf edda qamni baye debi sirnan kennine maltuta udaf de ma abadiga
amma te keron ka fogana tufufe aga gafi bidu summa oromian bidu somtu tufuf na jere di kanenni amma si sirira kana gadge tajiru
e ano linjim ma kannen fa kenya garafin finne tolbanu waraka sanda bojru e nanno sana sanatti mal tujira wanqo bakabdu qabda
atta nanno wulkitte ra ergeden kabe wulkitte ana goni shawa ke tajitti wulkitte ra ergeden kabe asgibe nastege sokorru asfalti jannaba dil tu sarbo sandabo hagan ke dimman gauti chukamit majramba erira budda gadge samara hat
me rumaratti gahala nanno sana juru ilal chifte ummata oromo biya alati fi biya ke sa saganta kana dagge fatu fi yo dam sakabat
am sanka bu yero am banka na ilman oromo ka ba kibba ba alita kayo sab tawa haga to biso muti harka wol ka banne to ma ke ne woli wadin kana kai
obbo dabala irkisa godina walla galita ona qondala ra hala yero amma godinni walla galita fi nanno qondala ke sajru me malaka fakkatu dagge fatto ta kenya fno ibsa
amenta barbati godi ko wan ku jiru ko ya madanna daga ku tre ya ni madanna daga ku ni ji modumma abbe kala lakachu ra kan kera mukatti kadde kadda poko dan kenciya ga kanene bo kanene kadde kala darba ba in ati salo baba dan jiruda idan makan afana ji akan oromo afana ji ko daga ala madauda ni kada kan dan kunne kan kenya faida ne a tsarar ganin mutumatti kan ke wanda ne ka amar karau dan mutura ne da cuci kabu dan jiruda barani oromia ke sorani motuma kedala oromia ke sab kedara danga ego harap wajiruda oro kunina ma ajiga ke rasta ka yadan aro gudiri babon no ka jebetan kala wiki jabano ka karade merki abba bijima kunya no ayegam kanjeru katti gar sabere sachuran gudiota kadi lagon jaba oromia man ni ogi sabere gana ko chari wada dan ni gudiri kan ne fecho ne dan sama kapten kadde tengkar sanggo de cira dirire bare ni ala kondala armoti abodi abodi aman titi ni gutum ma bebeti ni ra kala bani adamni sari amma saati jak sagani kar abe shabe gara nagadan ni ra bani kamni motum ma polisi daranya kan ke ya kan jidin ajjewani polisi kada ajjewani nagadan de de gara ni ru je cha kanti ru
gafita meta kalesu marraju hakanuti inni kalesa kuni gafiti ni bifatana nefattan qamni bulchita debisini late qaba
ayi qarbu ki fati sa buchada na kondala da ubu hattanu kanjiran ikani gafiti sen gafiti kenya wan modumani kenya buchadiru da gani debi hammate gogeniro sagade muqabala annatu fi yati gri dabarsina kan jiru debi de ganna gabaniro
fa kenya fi ga amma ga fin ke sani ga fi hidam tonni siyasa hay kamanuti ga fi hidam to ta siyasa kun mo wagadik dami jagutu da romon kan hidama jiru warren amma umrin du'a itti murtaye mana hida ke sajiran jiru ita kana fi sadarka ana debi ni la to estani tu ga fatani mo mal awansa
ko ni ko ga fa ko ka ara tri ni la to ngam dali baru sebenarnya sekarang luka dapatkan sebenarnya kejemu dan murah mungkin tapi sebenarnya kejadian seperti itu kalian kejadian tidak olahraga dijemna kejadian dan macam itu orang yang sekarang ini sekecil berarti akhirnya kerana bu apa bu kalau gerbang tidak ada hari itu kalian ada mau dan untuk masa depan kalian kondisi apa ni aman ni kita akan apa ni tu kita kena aman kita dah ini kerana kesungguhnya.
Akkuma yaadatamu godina wallaggalixaa keessatti fincila xumura gabrummaatii wajjin wal qabatee daa'imman maanguddoonni wareegama lubbuu kafalanii qeesaanii keessatti achi dabarree immoo bara 2005 akkuma yaadannu daa'imni waggaa 12 taatu dirribee jifaar godina wallaggalixaa keessatti dambiidoollootti kan isheen duute. Isa kana dabalatee mootummaan kun aga kana hunda ummata kana ajjeesaa jira. Hidhaan immoo kunoo kanuma itti fufee jirudha. Agarraatti illee guuramaa jiru. Mee furmaanni kana isa waliigalaa maal ta'uudha danda'a obbo Dabala?
Nikun ja kuma isa tokko rabbitti ijeebe amma dandaala tokko boo sagalee kijjira jechuudha.
Waa'ee aaromsaa kaaftanii turtanii aaromsa gadi fagoo. Aaromsa gadi fagoo booda egaa naannoo Oromiyaa keessatti jijjiirama jira jedhanii dubbataa turanii. Sila kaaseesan ture waa'ee du'aa namootaa keessattuu warra poolisaa waraana agaaziitiin du'aa jiranu. Guyyaa dheengaddaa godina Harargee ba'aa ammarreessaa keessatti lubbuu namoota meeqaati kan du'e? Namoonni qonnaa qe'ee qonnaa isaanii keessattu osoo midhaan galfatanuuti kan du'ani. Isa kana mootummaan naannoo Oromiyaa hambisuu hin dandeenye. Sana bira darbee egaa uummanni uummata waraana isaa poolisii kan sirna sanaaf hojjetu iyyuu waraana agaaziitiin du'eera. Biyyattiin mootummaa meeqaan bulaa jirti moo egaa agaaziitu biyya bulchaa jira obbo Dabala?
Fayyeen kun mootummaan kun bulchaan jira jira jiru humna isaaniitti fayyadamanii. Mootummaan federaalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa inni jedhan humna isaanii dabalanii dhaqanii tasariyaa uummata keessa irratti dhufaataman jiru odeeffannoo qabuun naannoo nama sagaduu danda'e. Inni kun furmaata hin taa'e yookaan mootummaan amma jiru furmaata kaatee baadhee amma qabsoon keenya namni keenya jira qabsaan hundaa qabsoon immoo itti hoba sagalee jedhuun. Amma illee boorallee mootummaan kun wajjeesuu dhiisaa uummata Oromoo fi dhiisa kan jiru abdii kan hin qabne amma illee qabsoon keenya immoo kan itti bahuu dhaqqaara yoo inni wajjeesuuf yoo inni dheessuudhaan booddeetti ni beekisu inni booddeetti ni beekisu kanan duras warreen akka jeneraal Waaqoo Guutoo fa'a warreen qabsaa'aa tokkodha warreen akka oligaa jiru fa'aa jedhanii fi kan qabsoo kana hin taane amma illee qabsoon keenya itti bahaa jechaadha.
Tole guyyaa har'aa tarii sabaa himaa biyyattii dhaggeeffataniitu ta'ee beeku. Muummichi ministeeraa Wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo nan gadhiisaa jedhee aangoo qabaatanii isaanii bakka marcumarra hin jiru dhugaadha. Aangoo murteessummaa sun jiraachuu dhiisuun waanuma uummanni irraa dubbataa jirudha. Mee isa kana hoo akkamitti ilaaltu wanni haalli jiru garamitti deema isinitti fakkaata akkuma tilmaama keessaniitti?
Kana gaa miidiyaa dhaanitti akka nama tokkotti dhaga'een ture garuu haalli jiru kun garamitti deema kan jiru kun isheetti baay'ee uummata Oromootti waan naquudhaaf manneen itti aadaa jira hidhamtee bifi aasaa baaniiru mo'amuun koo bineenuu kan jedheen waanni bakka gadhiidha jira bakka fakkaata.
Dhumarratti uummata Oromoo biyya alaa biyya keessaa jiru dhaamsa kana sababeeffachuun dabarfattan qabdu?
Wayyee uummata Oromoo biyya alaa jiruun biyya keessa jiru illee itoo argamsiidhaan waliin qoodin kan daandii waliin qoodin ammallee uummata Oromoo sagaleen isaa alaa keessaan tokko ta'ee qabsoo kana kan itti fufan hanga dabarsuu barbaada.
Obbo Budabala Kisa, Godina Wallagalita, Ona Kondala Ra, Yeroke Sanif Makara Gifatota, Sagalibli Summa or Moting Galatomas in Indian.
Gifatota Kenya Kulkulina Abu Sagalim of Kalchajecha, Kaneya the Nuvlatan if you Waila Kenya Jal Fatan Sailu Head Dugalatefan, Gamake Sanin is Jal Kabisa Ganta Kenya, Rahagatum Rati Tortino Panagotan if Fulfat as in Injecha, Sagalevli Sumoro Mosaganta, Panoromo Rakopina, Rap Cabanedia, Nekanuango Laba Majra, Kopi Rotina Gavalitibinuti, Nagati, Injifano, Umata Romov.